Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 2023 թվականի հունվար ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Կեսաս Սուրահի 79-րդ և 80-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանահայ օդաչու գնդապետ Արտեմ Մելիքյանի հետ հայերեն ռադիոժամի վարած հարցազրույցը։ Նշենք, որ Արտեմ Մելիքյանը սրբազան պաշտպանության տարիներին հանդիպել է գեներալ Սոլեյմանի հետ, որից հետո բարեկամներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը, և այսօր ծրագիրը կեզրափակենք Սոլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի առաջին համարով։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
ناخ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 79-րդ և 80-րդ այան։
Ղարունը ժողովրդի մոտ էր գալիս շքեղությամբ։ Նրանք, ում համար աշխարհի կյանքը հրապուրիչ էր, ասում էին Երանի, թե մենք Ղարունի չափ հարստանայինք, անսահման հարստության տեր է նա։ Իսկ լուսավորվածներն ասում էին. «Վայ ձեզ այն վարձատրությունը, որ Աստված պատրաստել է առաջինի հավատացյալի համար, ավելի նախընտրելի է. Այդ վարձատրությունը նախատեսված է նրանց համար, որոնք համբերությամբ սպասում են»։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իլհամ Ալիևի հոխորտանքները ամանորյա ելույթում և Ադրբեջանի Հանրապետության և Իսրայելի միջև դեսպանատների փոխանակումը արժանացել է իրանական այսօրվա թերթերի խիստ քննադատությանը։ Քեյհանորաթերթը գրել է ՀԴԲ-ն ԱՄՆ-ի ամենախոշոր հանցախումբն է։ Ամերիկյան New York Newsweek ամսագիրը Թվիտերյան իր էջում գրել է, որ Միացյալ Նահանգների Դաշնային ոստիկանությունը Ամերիկայի ամենախոշոր հանցախումբն է։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչ Դինեշ Դե Սոուզան կարծում է, որ ՀԴԲ-ն երկրի ամենամեծ հանցախումբն է, քանի որ այն ղեկավարում է ավազակներ։ Հավանաբար այս ամերիկացի պահպանողական քաղաքական գործչի մեջ բերումը պետք է լինի ներկայացուցիչների պալատի դատական հանձնաժողովի վերջին զեկույցը։ Կոմիտեի հանրապետական ներկայացուցիչները հայտնել են այս հաստատությունում կազմակերպված խախտումների և խորը արմատացած կոռուպցիայի մասին 1500 էջանոց զեկուցում, որը պատրաստվել է ամերիկյան դաշնային ոստիկանության 14 քննիչներ հավաքված տեղեկության հիման վրա։ Շարգոնաթերցը գրել է Բաքուն Թելավի այգում։ Բացի հարավ կովկասյան տարածաշրջանի աշխարհակաղակական առնչության Բաքվի գործողությունների և Իրանի հասցեին հնչած սպառնալիքին, Ալիևի Իսրայելի հետ մերձենալու փորձը կազդի նաև Իրանի անվտանգության վրա։ Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու և օկուպացված տարածքներում դեսպանություն բացելու իր երկրի որոշումից հետո ուշփաթոր Ադրբեջանի Հանրապետության փոխարտգորս նախարար Ֆարիզ Ռեզաևը ժամանել է Թել Ավիվ դեսպանատան կառուցման տարբեր վայրեր ուսումնասիրելու համար։ ՄԱԼ լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Բաքուն նշանակել է Թել Ավիվում իր դեսպանին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ չպետք է մոռանալ գիտական առաջընթացի և գիտության սահմանները հատելու հարցը։ Նահատակների հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն կրոնական փոքրամասնությունների նահատակներ են Իրանում քաջաբար պաշտպանել են երկրի իդեալները։ Իրանում մոնաֆեղի նահավեկչական խմբավորմանը ֆինանսավորող ցանցի հիմնական անդամները ձերբակալվել են։ ՀԱՊԿ-ի անխախտ եղբայրություն 2023 խաղապահ զորավարժությունները կանցկացվեն Հայաստանում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությանը մասնակցել են 4 երկրների քաղաքացիներ։ ԱՄՆ-ի կապակցությամբ Իրանի նախագահի առաջին օգնականն այցելել է նահատակ Ռոբերտ Լազարի ընտանիքին։ Տարածաշրջանի անվտանգության պահպանման վճռական ուղերձով ավարտվեցին Իրանի բանակի զորավարժությունները, և Հայաստանն ուզի թե չուզի Զանգեզուրի միջանցքն անպայման բացվելու է։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Եվրոպայի ուսանողների իսլամական ասոցիացիաների միության կենտրոնական խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, չպետք է մոռանալ գիտական առաջընթացի և գիտության սահմանները հատելու հարցը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այսօր Եվրոպայում իսլամական ուսանողական ասոցիացիաների միության կենտրոնական խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ իսլամական ասոցիացիաները համարել է իսլամական հանրապետության հարստություններից մեկը, որն ունի եզակի առաքելություններ, ասելով, կայուն քայլերի շարունակումը շրջակա միջավայրի վրա ազդել է և իսլամական հանրապետության նոր խոսքի լուսաբանումն իսլամական ասոցիացիաների անհրաժեշտ աշխատանքներից են։ Գերագույն առաջնորդի Գրասենյակի տեղեկատվական կայքի փոխանցմամբ Այաթոլլա Խամենեին այս հանդիպմանը հարգելով Եվրոպայում իսլամական ուսանողական ասոցիացիաների միության հիմնադիր Հանգուցյալ Հոջաթոլ Իսլամ դոկտոր Էժեի հիշատակը բարձր է գնահատել երիտասարդ ուսանողների գործունեությունը, ովքեր ունեն նոր և հեղափոխական հայացքներ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, իսլամական ասոցիացիաներն ստեղծվել են երկու նպատակով. Ամրապնդել անդամների մտավոր և կրոնական հիմքերը, ինչպես նաև ազդել շրջակա միջավայրի վրա, սակայն արտերկրում իսլամական միություններն ունեն մեկ այլ առաքելություն՝ ներկայացնելու իսլամական հանրապետության հիմնական ու կենտրոնական գաղափարը։ Նա առանցքային է համարել Իրանի իսլամական հանրապետության սկզբունքների, այդ թվում հանրապետականության և իսլամի կապի լուսաբանումը, ասելով, իսլամական հանրապետության նոր խոսքն այն է, որ մի իշխանության կազմավորման մեջ ժողովրդից բացի նույնպես ազդեցիկ են կրոնի և հավատքի սկզբունքները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ներկա պայմաններում իսլամական միությունների արդիականացումը անհրաժեշտություն է համարել պահպանելով սկզբունքներն ու հիմքերը։ Նա նշել է, որոշ սկզբունքներ և հասկացություններ կայուն են, ինչպես արդարության սկզբունքը, որը հազարավոր տարիներ առաջ գոյություն է ունեցել և դրանք չեն հնացել, բայց արդարության իրականացման գործում կա փոփոխության և նորարարության հնարավորություն։ Նշելով, որ գիտության և գիտական առաջընթացի հիմնախնդիրն վերջին տարիներին երկրի ընդհանուր դիսկուրսն է եղել և բարձր գնահատելով գիտական հանդիպումների անցկացումը Եվրոպայում իսլամական ուսանողական ասոցիացիաների ընթացիկ համաժողովում, գերապատիվ առաջնորդն ասել է, չպետք է մոռանալ գիտական առաջընթացի և գիտության սահմանները հատելու հարցը, և չպետք է ենթադրել, որ կրոնական և հեղափոխական ասպեկտներին ուշադրություն դարձնելով կանտեսվի գիտական առաջընթացը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության գործող միջազգային իրավական հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել է, որ գեներալի իսպանության մեջ ներգրաված են եղել 4 երկրների քաղաքացիներ. Աբաս Ալի Քաթխոդային Իսնային ասել է, գործով նախապատրաստված մեղադրական եզրակացության մեջ նշված են մի քանի երկրների քաղաքացիների անուններ, որոնք մասնակցել են սպանության կազմակերպմանը և դրա իրագործմանը։ Նա հավելել է, քննարկում են նաև քաղաքական և դիվանագիտական ոլորտներում, միջազգային ատնյաններում և միջազգային հանրությանն այս գործը ներկայացնելու ուղիները։ Քաթխոդային հավելել է, միջազգային ատյաններում հետևում ենք այդ աններելի հանցագործությունն իրականացնողներին, պատասխանատվության կանչելուն և այդ ուղղությամբ ունենք որոշակի ծրագրեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին նույնպես Թվիթերյան իր էջում գրել է, որ 2020 թվականի հունվարի 3-ին ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային հերոս գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունից հետո դիմադրության զարկերակը բաբախում է ավելի քան երբևէ։ Իրնայի հաղորդմամբ Քանանին հավելել է, 3 տարի անցել միջազգային ահաբեկչության կնքահոր կողմից ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջամարտիկին նենք սպանությունից։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Փորձառու օդաչուների վարպետ, գնդապետ Արտեմ Մելիքյանը, որը հայտնի է որպես Իրանի ռազմաօդային ուժերի օդաչու, արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում պատմել է սրբազան պաշտպանության ժամանակ իր փորձի և հիշողությունների, պարտադրված պատերազմի շրջանում ղոց ստորաբաժանման հրամանատար նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի հետ հանդիպման մասին։ Նա ասել է, որ Հաջ Ղասեմն իրեն հատուկ նվեր էր ուղարկել։ Նրա հանդիպումները նահատակ գեներալ Սոլեյմանի հետ Խեյբարի օպերատիվ տարածքում և այս ազնիվ նահատակի կողմից Քերբելայից արժեքավոր նվեր ուղարկելը քրիստոնյա օդաչուին շատ հետաքրքիր են դարձրել հայ օդաչուի զրույցը հայերեն ռադիոժամի հետ։ Գնդապետ Արտեմ Մելիքյանը ասել է, գեներալ Սոլեյմանին սեղմեց ձեռքս և ասաց. «Ինչ է քո անունը»։ Ես ասացի, «Ես Արտեմ Մելիքյանն եմ, ռազմաօդային ուժերի օդաչու եմ»։ Նա էլ ներկայացավ ու ասաց, «Ողջույն և պատիվ քեզ»։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդման երկրորդ հատվածում դուք կարող եք ունկնդրել օդաչու Արտեմ Մելիքյանի հետ հայերեն ռադիոժամի թղթակցի վարած հարցազրույցը ամբողջությամբ։
Ամանորի և Քրիստոսի ծննդյան տոների կապակցությամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի օգնականն այցելել է նահատակ Ռոբերտ Լազարի ընտանիքին։ Ռոբերտ Լազարի մոր հետ հանդիպման ժամանակ Մոհամմադ Մոխբերը նշել է, որ Իրանի անվտանգությունն ու անկախությունն ապահովվել են նահատակների զոհաբերության շնորհիվ և բոլորը պետք է գնահատեն նրանց զոհողությունն ու շարունակեն նրանց ճանապարհը։ Նա հավելել է նահատակների ընտանիքները զողողությունն ու համբերությունը գնահատել են ու նրանց այցելել են ու ծառայելը մեծ պատիվ է երկրի բոլոր պաշտոնյաների համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահը շնորհավորել է Ռոբերտ Լազարի ընտանիքին Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և ամանորի առիթով և հաջողություն ու առողջություն մաղթել նահատակի մորն ու ընտանիքի մյուս անդամներին։ Հանդիպմանը Ռոբերտ Լազարի ընտանիքի անդամները կիսվել են նրա մասին իրենց հուշերով և հաջողություն մաղթել Իրանի գերագույն առաջնորդին, պաշտոնյաներին և բոլոր իրանցիներին։ Ռոբերտ Լազարը նահատակվել է 1988 թվականի հուլիսի 22-ին 22 տարեկան հասակում Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ։ Մի մակ պատերազմի գոտում։ Նահատակի մարմինը հանգչում է Թեհրանի ասորիների գերեզմանատանը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրի կրոնական փոքրամասնությունները մուսուլման ժողովրդի հետ միասին քայլեցին հեղափոխության նվաճումները պահպանելու և պաշտպանելու ճանապարով։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմի ժամանակ նույնպես Իրանի կրոնական փոքրամասնությունները պաշտպանեցին իրենց հայրենիքը։ Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ նահատակվել է 94 քրիստոնյա, 11 հրեա և 42 զրադաշտական։
Թեհրան նահանգի նահատակների և անզնուրացների հարցերով զբաղվող հիմնադրամի գլխավոր տնօրենն ասել է, միաստվածային կրոնների նահատակները քաջաբար պաշտպանել են երկրի իդիալները։ Նոր տարվա առիթով Աբաս Ալի Ռեզային այցելել է միաստվածային կրոնների նահատակներ Ռոբերտ Լազարի և Ալֆրեդ Գյաբրիի բնակարանը և շնորհավորել միաստվածային կրոնների հայրենակիցներին ամանորի կապակցությամբ և հարգանքի տուրք մատուցել նահատակների հիշատակին։ Նա նշել է, միաստվածային և տարբեր կրոնների հետևորդների մոտ շատ կարևոր է զոհաբերություն և անձնազոհություն հասկացությունները, և եղել են մարդիկ, ովքեր իրենց զոհաբերությամբ և նահատակությամբ մեծ ներդրում են ունեցել պատմության մեջ, և միաստվածային կրոնների նահատակները նաև մուսուլմանների հետ հեղափոխության հաղթանակի և սրբազան պաշտպանության ժամանակ սխրանքներ են կերտել։ Թեհրան նահանգի նահատակների հիմնադրամի գլխավոր տնօրենը, ընդգծելով աստվածային կրոնների ընդհանրությունները, ասաց, աստվածային կրոնների ընդհանրությունը մի աստվածության և մեկ աստծո հանդեպ հավատքի տեսքով ստիպեց Իրանի ժողովրդին մեկ սրտով և միաձայնությամբ պաշտպանեն երկրի պատիվն ու հպարտությունը, և սա ցույց է տալիս Իրանի ժողովրդի խորաթափանցությունը և հավատարմությունը առաջնորդության նկատմամբ։ Ռեզային միաստվածային կրոնների մյուս նահատակներին համարելով երկրի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության գործում բոլոր կրոնների ինտերակցիան և համակրանքի վառ ապացույց հավելել է, սրբազան պաշտպանության շրջանը իր ունեցած բոլոր վերելքներով ու վայրեջքներով պատճառ դարձավ, որ Իրանի ժողովուրդը բոլոր կրոններից համախմբվի մեկ նպատակի շուրջ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի զոլֆաղար 1401 համատեղ զորավարժություններն ավարտվել են նավերի և սուզանավերի շքերթով և ռազմաութային ուժերի կործանիչներից հրիչքով։ Զոլֆաղար 1401 զորավարժություններն ավարտվել են երկուշաբթի օրը տարածաշրջանի անվտանգության պահպանման հարցում Իրանի վճռական ուղերձով։ Շքերթում, որը անցկացվել է գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավիի ծովակալ Սայարի և բանակի օթային հոպ և ռազմածովային ուժերի հրամանատարների ներկայությամբ, ռազմածովային նավատորմի բոլոր տեսակի լողացող ստորաբաժանումները, կործանիչներ, հրթիռային կայաններ, նավեր և սուզանավեր շքերթ են անցկացրել Սահանդ գլխավոր հրամանատարի նավի դիմաց։ Այս շքերթին մասնակցել են F4 կործանիչներ, ռազմաութային ուժերի Միրաժ և P3F հետախուզական ինքնաթիռներ և ռազմաութային ուժերի տարբեր ուղաթիռներ և նավերի ու սուզանավերի ստորաբաժանումներ։ Զոլֆաղար 1401 զորավարժության շքերթին ներգրաված տեխնիկան կիրառված սարքավորումները միայն մի մասն էր օգտագործված հարմարությունների, որը հիմնված էր տարածաշրջանային ստորաբաժանումների կարողությունների վրա։ Զոլֆաղար 1401 զորավարժությունն անցկացվել է ավելի քան 200 սերիաների և տարբեր ռազմական սցենարների կատարմամբ հարավ-արևելքում Մաքրանի ափին, Օմանի ծովում, Հորդանա, Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում։
Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտնել է մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման օպերատիվ խմբերին ֆինանսավորող ամենամեծ ցանցի հայտնաբերման և նրա հիմնական անդամների ձերբակալման մասին։ Իրանի հետախուզական գործակալությունը երկու շաբթի օր հրապարակել է հաղորդագրություն, որում ասված է մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման օպերատիվ խմբերի ֆինանսավորման և սարքավորումների ամենամեծ ցանցը հայտնաբերվել է Իրանի անվտանգության ուժերի շնորհիվ, և ցանցի 6 հիմնական տարերը ձերբակալվել են երկրի մի քանի նահանգներում մի շարք միաժամանակյա գործողությունների արդյունքում։ Նրանցից 10-ը կանչվել են անվտանգության նախարարություն, և ցանցի հետ կապ ունեցող մի շարք այլ անձին հետախուզման մեջ են։ Այս լայնածավալ ցանցի պարտականություններ փողերի լվացման, բարդ մեթոդներով արտասահմանից փողերի տեղափոխումը և մոնաֆեղին ահաբեկչական օպերատիվ խմբերին տարբեր սարքավորումների տրամադրումը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի հետախուզության նախարարության հայտարարության համաձայն նշված ցանցի պարագլուխ Ալի Մոհամմադ Դոլաթին մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման կարևոր անդամներից է և գրասենյակներ ու հաստատություններ ունի Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Նիդերլանդներում։ Վերոյշյալը Ալբանիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Նիդերլանդների եռանկյունու փոխգործակցության շրջանակում ահաբեկիչների համար ապահովել է օպերատիվ գծեր և անհրաժեշտ քայլերը կատարել նրանց ֆինանսավորելու և նրանց նյութատեխնիկան ապահովելու համար։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը մոնաֆեղի ահաբեկչական խմբավորման ընդունող երկրներին, այդ թվում Ալբանիային, Նիդերլանդներին և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հիշեցրել է, որ այդ խմբավորման հանցավոր բնույթի պատճառով նրանց ներկայությունը ցանկացած երկրում անօրինական ու ահաբեկչական գործողություններ իրականացվելուց բացի ոչ մի արդյունք չի կարող ունենալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Ըստ ամերիկյան կայքի 2022 թվականի աշխարհի հզոր երկրների թվում Իրանը 18-րդն է։ US News պարբերականի կայքը ներկայացրել է 2022 թվականի երկրների դասակարգման ցուցակը ուժի տարբեր բաղադրիչների տեսանկյունից, որում Իրանը 85 երկրների շարքում զբաղեցնում է 18-րդ տեղը։ US News ամսագիրն Իրանը ներկայացրել է որպես արևմտյան Ասիայի ամենամեծ տնտեսություններից և ամենամեծ թվով 86 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիր։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահի ամանորյա բլեֆը, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բոլորից լավ գիտի Հայաստանի հարավային սահմանները չփոխվելու համար Իրանի բարձր կարողության մասին։ Այդ իսկ պատճառով նա իր ելույթներում անընդհատ զգուշացնում է Թեհրանին և սպառնում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, չիմանալով, որ ոչ Ալիևը, ոչ Էրդողանը չեն կարող ստեղծել Զանգեզուրի պատրանքային միջանցքը և փոխել Հայաստանի սահմանները։ Աշխարհի ադրբեջանցիների համերաշխության, համաշխարհային օրվա և նոր տարվա կապակցությամբ Ալիևը ընդդիմելով իր երկրի ժողովրդին իր հրետորաբանությամբ, որը կարող է հակակշռի տակ դնել Իրանի շահերն ու ազգային անվտանգությունը, ասել է, Հայաստանն ուզի, թե չուզի, Զանգեզուրի միջանցքն անպայման բացվելու է, մենք ցույց ենք տալիս մեր կամքի անսասանությունը, ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի, մեր պահանջը հիմնավոր է և արդարացի, մենք պետք է և կունենանք կապ Ադրբեջանի հիմնական մասի և նրա անբաժանելի տարածքի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև։ Անկասկած Զանգեզուրի պատրանքային միջանցքի ստեղծման ուղված Ալիևի ջանքերը միայն հակադրվելու են Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերին և անվտանգությանը։ Ի վերջո Անկարայի և անձամբ Էրդողանի կողմից Բաքվի ծրագրված փոփոխությունների պարտադրումը Թեհրանին և Երևանին կհանգեցնի երկու երկրներ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության աշխարհագրական և սահմանային հարաբերությունների խզմանը և Հայաստանի շրջափակմանը և ավելի կարևորը՝ Հայաստանի տարածքով Իրանի կապը Եվրոպայի հետ խզմանը։ Փորձագետների կարծիքով, եթե Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը որպես Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ մի պահ կան այն եզրակացության, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ի վիճակի չէ պատասխանել Բաքվին և Անկարային պատրանքային միջանցք ստեղծելու հարցում, մի վայրկյան անգամ չեն վարանելու Հայաստանի հարավային հատվածի վրա ռազմական հարձակում իրականացնելու և պատրանքային միջանցքը պարտադրելու համար. Բացի Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի աշխարհակաղակականության հետ կապված Իրանի հասցեին հնչեցված Բաքվի սպառնալի հայտարարություններին, Ալիևի Իսրայելի հետ մերձենալու ջանքերը մեծապես կազդեն Իրանի անվտանգության վրա։ Այս կապակցությամբ անցած ուրբաթ Ադրբեջանի Հանրապետության փոխարտգործ նախարար Ֆարիզ Ռեզաևը Իսրայելի հետ հարաբերությունների նորմալացման և օկուպացված տարածքներում դեսպանատուն բացելու մասին իր երկրի կայացրած որոշումից հետո մեկնեց Թել Ավիվ դեսպանատան կառուցման համար տարբեր վայրեր ուսումնասիրելու նպատակով, թեև Հայաստանի Հանրապետության և Իսրայելի հարաբերությունները գտնվում են դեսպանության մակարդակում, Իսրայելը երբեք չի կարողացել Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների հնարավորությունից և Ղարաբաղում Երևանի ազդեցությունից օգտվելով անվտանգության մարտահրավերներ ստեղծել Իրանի համար, սակայն ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանի Հանրապետությունը 2020 թվականի պատերազմից 2 տարի անց իր տիրապետությունը տարածելով Ղարաբաղի որոշ տարածքների վրա առավել քան երբևէ պայմաններ է ստեղծել Իսրայելի-Իրանի սահմաններ ներթափանցելու համար։ Այդ թվում կարելի է նշել Խելացի գյուղերի ստեղծումը, Ղարաբաղի տարածքի չարաշահումը անօթաչու թռչող սարքերով Իրանի վրա հարձակվելու համար, սպանությունների պլանավորումը, լրտեսությունը, միջուկային դիվերսիան և այլն, Իրանի անվտանգության պաշտոնյաների փաստաթղթերի և բացահայտ խոստովանությունների համաձայն Իրանի անվտանգության դեմ Իսրայելի գործողությունների մեծ մասն իրականացվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքից և այդ երկրի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։
Բարեկամներ, այժմ լսեք մեր թղթակիցի պատրաստած հարցազրույցը հանգստի կոչված օդաչու Արտեմ Մելիքյանի հետ։
Բարի օր, ռադիո լսող բարեկամներ։ Քանի որ այս օրերը համընկնում է գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին, առիթը պատե համարելով հարցազրույց ենք ձևակերպել Սպահանում բնակվող Իրանահայ բանակի օդաչու և Կոբրա ուղղաթիռների օդաչու գնդապետ Արտեմ Մելիքյանի հետ, ով հուշեր է պատմել, թե Իրան-Իրաք պարտադրյալ պատերազմի տարիների և թե գեներալ Սոլեյմանի հետ իր հանդիպումների մասին։ Լսենք նրան։
Անուն ասով ես գնդապետ Արտեմ Մելիքյանն եմ, ջուայեցի և 1347 թիվ պարսկական Հավանիրուզի բանակի մեջ եմ ներս մտել որպես օդաչու։ Ուղղաթիռի օդաչու եմ ելել 30 տարի ու 7 ամիս ու 21 օր։ Բոլոր կրվի դաշտի մեջ, Իրաքի և Պարսկաստանի կրվի մեջ եղել եմ։ Մի հատ իմ լավ հուշերից է դա, որ մեկ մի անգամ տեղ Իրաքի սահմանի վրա պետք է կրակոց կատարինք, եկելին նստելինք սպասում ենք Ռամանի, եկելին նստելինք Ավադանի Բահմանշիր գետի մոտ, հենցտեղ որ նստած ենք սպասում ենք այդ հրամանին, որ այդ մեր բանը կատարենք, կրակը կատարենք, այդ մեկը տեսա տեղ շատ մեծ շարքա, ժողովրդի շարքա, կրվի առաջներն էր եւ ժողովուրդը Ավադանից արդեն էլ գնում են, դուրս են գալիս դեպի Ահվազ, պետք է գնին Ահվազ, նրանք որ Ահվազին ուզում մնին կամ նրանք որ ուզում են երթին դեպի Թեհրան կամ ուրիշ քաղաքներ, անդեղ օդանավ կար, որ թռնինը կային։ Եվ շատ, շատ բազմաթիվ ժողովուրդ էր էրպորտում և մեր վիճակ էր։ Ես ստեղ որ նստած եմ սպասում իմ, այդ շարքի մեջ մատ պարավ կինո կնոջ տեսա մի այդ ջահել կնգահետ և մատ էր պստիկ աղջիկ էր, որ ես հերվից որ նայում իմ, ճիշտ կարծես իմ մեծ մամս, մամիս մամեն տեղ կայնած լիներ։ Վերկացա գնացի առաջ, մեզի սեպայ պաստարանի գարդը, երբ որ մետեղ ուզմենք շարժվինք, մեզ զգուշին որ անկարս մեր բան չկատարվի։ Գնացի առաջ ու իրացածի բարև ձեզ ես հայ եմ, խաչ սրցուս տվեցի, այդ ջահել կնիկ, այդ պարավ կնիկը սկսեց լացել, շատ էր վախենում, որտեղ զինվորական շորերով։ Հետո էլ իմ խաչը ցուս տվեցի, ասի, բաբա, ես հայ եմ, ջուայեցի եմ, ոտաչում եմ, ասել, եթե ջահել կնիկ ինձ ասավ, անուններ չեմ իմ անում, ասավ, եթե դու հայ ես, բայց շորերի մեջ ինչ ես անում, ես ուղատիրի ոտաչու եմ, որտեղ եք ուզում երթակ, ասավ, մենք ուզում ենք երթանք լենջով, երթանք դեպի Ահվազ, հետո ներից, հետո թռչենք երթանք, եթե կարողանանք, կերթանք Թեհրան։ Ասեցի իմ ուրեմը, քանի օր աստեղ եք, ասավ, մեկ շաբաթ արդեն ես գծի մեջ ենք, ասի, բա որտեղ եք քնում, ասավ, հենց նույն տեղը։ Ինչ որ է, մի հատ շունուկ էդ երկու մալախ հելիկոպտերներից, բան էր բերում, զենք էր բերում ավադան, վազեցի իմ հելիկոպտերից, ռադիոներ վառեցի ու դրա հետ էի խոսալ իմ շատ մտիկ ընկերներից էր, ասի, երեք հատ մոսաֆեր ունես դեպի Ահվաս։ Ասա, մենա Կարտիկ ջան, շատ շուտ, որտեղ շատ չեմ կարող գետնին նստած մնամ, շատ վիճակը լուրջ է։ Ասի, լավ, ինչ որ է, այդ երեք հոգուն մենք տեղավորեցինք այդ շունուկ հելիկոպտերի մեջ ու ընկերս վերցրավ դեպի Ահվաս, հետ է կապանի մոտ իմ հոգնական ստրիչկից, ասավ, բանը ռադիոն քեզ էր ուզում։ Խոսացինք, ասավ, այդ գործը չի կատարվում, հետ արիք, ու դու գնա Ահվազ ու Ահվազից հետո հետ արի ստեղ։ Ինչ որ է, մենք հասանք այդ հետ շունուկ հելիկոպտերին ու առաջ ընկանք, մեր առակությունն էլ շատ էր նրանից։ Հասամ Ահվազ ու Ահվազի բոլոր թռիչքը, հոմա թռիչքը, իրաները, ամենը մենք ենք կոնտրոլ անում, այսինքն ավանի ռուսն էր կոնտրոլ անում։ Շուտ ներս մտա գնացի մնտեղ ու իմ մար մի հատ բան շատ զարմանք էր, ասա մնտեղ ոտ մեզին ասեցիմ, որ ես ուզում եմ ոտաչունները որտեղ են, ոտաչուն, ասա մի հատ մի հոգին հայա, իսկական ոտաչուն հայա, ասի որտեղ են, ասա վեց սենյակումը, գնացի ներս, ասի անուն ինչ, ասա Վայիկ, ներս մտա ու ասի պարոն Վայիկ, ասա ման հաստամ, պարսկերինով ասա, ասի հերս պասկերեն խոսում, ես հայ եմ, նույն ձև են պատասխանավ, ասև էտ դու հայ ես, բայց շորերի մեջ ինչ ես անում, ասի ես հավոնի ռուզի ոտաչու եմ, հելիկոպտրով եմ թռնում ու կռվի մեջ եմ, երեք հատ հոգի պետք է տանես Թեհրան, հենց հիմա ես տոմսակ կտրել եմ, բայց քեզնից անչափ խնդրում եմ, աստծուն վկա շատ եմ խնդրում քեզանից, որ ես երեք հոգուն անպայման Թեհրան տաքսի էլ բռնես ու արկես իրանց տոնը, ասավ աչքից վրա ու ինչ որ է, այդ ձևով այդ երեք մատ ընտանիքը մենք ուղարկեցինք կննած։ Երկրորդն ուզում եմ ասեմ, ես Շահիդ Սուլեյմանուն երկու անգամ կռվի դաշտի մեջ տեսել եմ, առաջի անգամ որպես հրամանատար Դարխովին ընդեղիմ, ընդեղ մամուրյաթիմ ընդեղիմ, հերվից տեսա մի հատ իմ Սեպայ պաստարանի տեղի Դարխովինի մեծը, ինձ ճանաչում էր, իկել սվանցի էր, ասավ Մելիքյան արի, գնացի իր մոտ, տեսա մի հոգի հետնա, ջահել մարդ էր, մի հատ հետն էր, ասավ ճանաչում ես, ասի ոչ, ասավ ես Սուլեյմանին, ասեմ ես Սուլեյմանին, շատ ուրախացամ ու ձեր տվեցիմ ու բանո ես ու են, խոսաց ու հետ արձավ այդ Սեպայ պաստարանի մեծը, հետ արձավ Սուլեյմանուն, ասավ իշուն արմանի է, բարայի մուսլեմին դարը, ես հայա եվ մեր պարսիքների համար կրվումը, ինձ գրկեց ու համպուրեց, ասավ շատ շնորհակալ եմ քեզնից ու ասավ մատ ուրիշ բաներով ուզում ասեմ քեզի, ասավ Հազրաթ Աբոսին շատ հավատք ունես, թրիչների մեջ միշտ իրան տղերքն ասում են ես շատ Հազրաթ Աբոսի երթումը ուտումը ինչ որ է, անցավ գնաց արագ տեղին երթում, ժողովին երթում կարծես, ինչ որ է, հետո ներ չտեսա, միջև Խեյբար կռվի մեջ, որ Պաշտոստանի ամնամեծ կռիվն էր, առաջուց միջև վերջը եղել է, այդ Խեյբար կռվի մեջ իրան տեսա մի քանի հոգու հետ, ինձ հերվից տեսավ, ճանաչավ, ձեր տվավ Մելիքյան արիստեղ, գնացի առաջ բարև արեցինք ու նույնպես էր մեր ժողովի, ինչ որ է, երկու անգամ տեսել եմ իրան, շատ մեծ մարդ էր, շատ լավ տակտիկ էր իմանում, կռվի տակտիկ շատ լավ էր իմանում, այդ մարդը միջև ընդեղ, որ ես տեսա, այդ երկաթե կրխարքներից ոչ մի ժամանակ ու երկաթե այդ սինեկապողները, որ եթե կրակում են պանչելնի, չկպնի իր մարմնի, դրանցից չահակա, և երբ որ ուզում էր մի հատ կրվի մասին իսկապես իմաներ այս տակտիկն ինչ է գործածի, այդ խաքրիզի վրա ճանապարհ էր դում, և այդ բանը ճարում էր, տակտիկը ճարում էր, որ ինչ անի. Ինչ որ անցավ, էլ չտեսամ, կրի վերջացավ, մեկ էլ հետ է կանգտոն, շատ ժամանակ կրվի առաջից մինչև վերջը եղել է, մի օր տունը նստացի, մեկ էլ տեսա մի հատ իմ աշակերտներից Չարբալոից զանգ տվավ, Չարբալո, ասավ, Մելիքյան, նվեր ունես, շատ մեծ նվերա, ես երկու օրից կգամ Սվահան, պետք է մի հատ տեղ դասավորենք ու մի քանի հատ այդ մամաներից գան ու այդ նվերը տան քեզի, ասի ինչ ասավ կգամ տեղ, հետո կիմանաս, ինձ եկան վերսեցին, տարեցին այդ տեղը, շատ ժողովուրդ կար տեղ ու բան, մեկ էլ տեսա ասա, որ ես Հազատաբոսի մասջեդի բանը պարչամնա, որ ամեն տարի փոխում են, ընդեղ գուծ է, ես ընդեղ չեմ եղել, չեմ իմանում, ասմա հաշգասեմ է Սոլեյմանին կանգրած էր, ասավ այդ տաշագերդիս է կարծեց ասել, ասել է գնա այդ արաբին ասել պարչամնա, երբ որ կերացած պերիտայից, ինչ որ էլ լսել էր, պելեր տվել էր իրան, այդ տղին ասել էր իմ աշակերտին, աջխասեն ասել էր, որ այս պարչամը կտանես Սվահան, կտաս այդ հային, որ մեր համար կռվում էր, և Հազետաբոսին շատ ավատք ուներ, անպայման կտաս, և այդ պարչամը նվեր տվեցին ինձի, բեյթե իմամից էլ մատ հոգի կար ընդեղ, այն նվեր տվեց ինձի, և միջև հիմա էլ այդ պարչամի իմ մոտը, և ոչ ոքուր չեմ տվել, շատ են ուզեցել ինձանից, բայց չէ, ոչ ոքու չեմ տվել, այդ իմ պստիկ, շատ պստիկ կեսակրությունն է ելել, որ կարողացամ ձեռամար պատմեմ։
Պարոն գնդապետ, անչափ շնորհակալ եմ ձեր բացատրությունների համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Եթելաու թորաթերցը գրել է Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում Էրդողանի պարտության հավանականությունը մեծ է։ Թուրքիայի Մետրոպոլ ինստիտուտը հրապարակել է հարցման արդյունքները և գրել, որ եթե Թուրքիայում նախագահական ընտրությունները անցկացվեն երրորդ փուլի, ապա Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 4 հավանական թեկնածուների դեմ հաղթելու շանսեր չունի։ Այս հարցումն անցկացվում է ամսական և դրա արդյունքները հրապարակում են առանձին։ Այս հարցման համաձայն, եթե Էրդողանի և Ստամբուլի քաղաքապետ Ակրամ Իմամ Օղլուի միջև մրցակցություն լինի, Էրդողանը կհավաքի ձայների 38%, իսկ Իմամ Օղլուն 50%։ Եթե Էրդողանի և ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Ղելիչդարոğlu-ի միջև մրցակցություն լինի, Էրդողանը կհավաքի ձայների 44%, իսկ Քլիչդարոğlu-ն 44%։ News.am գրել է, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարությունը հայտարել է Հայաստանում ՀԱՊ քաղաքապահ զորավարժություն անցկացնելու մասին։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարությունը հայտարել է, որ Ռուսաստանից համակային զորքերի զորավարժանումները կմասնակցեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ զորավարժություններին, որոնք կանցկացվեն Հայաստանում, այս մասին հրապարակվել է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարության կայքում։ Ռուսաստանի Դաշնությունից դուրս Հայաստանի տարածքում կանցկացվեն ՀԱՊ քաղաղապահ զորամիավորների անխորտակենի եղբայրություն 2023 համատեղ զորավարժություններ, ասվում է զեկուցում։ Արատ Նյուզը գրել է, շրջափակման պատճառով հազարավոր մարդիկ զրկված են պատշաճ սնվելու իրավունքից։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Թվիտերյան միկրոբլոգում գրառում է արել, որում ասում է, Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պատճառով տարբեր հաստատություններում մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, հոգեբուժական կենտրոններ, Մանկատներ, ծերանոցներ եւ այլն հազարավոր մարդիկ զրկված են պատշաճ սնվելու իրավունքից։ News.am-ը գրել է հունվարի 1-ից Հապկն նոր գլխավոր քարտուղար է դարձել Իմամ Գալի Տասմագ Բետովը։ Հունվարի 1-ից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար է դարձել Ռուսաստանում Ղազախստանի նախկին դեսպան Իմամ Գալի Տասմագամ Բետովը։ Նա կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կզբաղեցնի 3 տարի ժամկետով։ Նա ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում փոխարինել է Ստանիսլավ Զասին, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2020 թվականից, իսկ մինչ այդ եղել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետական քարտուղարը։ Արդ News.am գրել է Ալ-Նասրը կարող է եւս 1 աստղային տրանսֆեր կատարել։ Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Լուկա Մոդիրիչին ցանկանում են ձեռք բերել Ալ-Նասրը եւ Ինտեր Մայամին հայտնում է Մարքան 37-ամյա խրովատն այժմ չի պատրաստում փոխել ակումբը ավելի վաղ, հաղորդում է, որ կիսապաշտպանի հետ նոր պայմանագրի ստորագրումը արքայական ակումբի համար միայն ժամանակի հարց է։ Այսօր ԿՏՄ-ը գրել է 2022 թվականին ԵԱՏՄ-ում ՀՆԱ-ի անկումը կնվազի 2-ից 2.5%-ով։ 2022 թվականին ԵԱՏՄ-ում ՀՆԱ-ի անկումը կնվազի 2-ից 2.5%-ով, հայտարել է ԵԱՏՄ-ի կոլեգիայի նախագահ Միխայել Միասնիկովիչը։ Կանխատեսումներ անելը ռիսկային բան է, բայց մենք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում կարծում ենք, որ մի շարք վարկանիշային գործակալությունների և ֆինանսական միջազգային կազմակերպությունների ընդհանրությունները, ըստ որոնց Ռուսաստանը, Բելարուսը և ամբողջ ԵԱՏՄ տնտեսական անկումը 5-ից 7% է։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման ավարտում ներկայացնենք Սոլեյմանի ուսմունքը ծրագիրը։
Սոլեյմանի ուսմունքը։
Կենսագրություն
Իսլամի քաջարի հերոս գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին նվիրված հաղորդաշար ենք պատրաստել Սոլեյմանի ուսմունքը խորագրով, որը բաղկացած է 5 մասից։ Ներկայացնում ենք այս հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ։
Այսօրերը համընկնում են սրտերի տիրակալ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին։ Գեներալի նահատակության առաջին օրերին իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին գեներալին բնութագրելիս նրան ոչ թե անհատ, այլ ուսմունք է համարել եւ ասել.
Մենք Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին սիրելի նահատակին որպես մեկ անհատ չենք դիտում, այլ նրան դիտում ենք որպես մի ուսմունք, մի ուղի, մի ուսանելի դպրոց։
Այս նախադասությունները այն բնութագրումներն են, որոնք իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին արտահայտել է նահատակ գեներալին նկարագրելիս։ Սոլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի շրջանակներում անդրադառնալու ենք Աստծո հավատարիմ ծառայի վայրի վերումներով լի կյանքին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
2020 թվականի հունվարի 3-ն էր, իրանական 1398 թվականի դեյամսի 13, երբ Միացյալ ռադիոն մեքենայի մեջ ղուրանի ձայնը հնչեց։ Այս ձայնի մեջ մեծ թախիծ զգացի։ Կարծես Ղուրանի ասմունքի հնչերանգն ու երաժշտությունը տարբերվում էին նախորդ օրերից։ Մի քանի վարկյան միտքս զբաղված էր այդ հարցով, որ Ղուրանի ընթերցումը մի պահ ընդհատվեց և լսվեց ռադիո հաղորդավարի ձայնը։ Ասելիքը կարճ էր, իսկ լուրը ցավալի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման լեգենդար հրամանատար գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին, որ Իրաք էր արցելել այդ երկրի ժամանակի կառավարության հրավերով, վաղ առավոտյան Բաղդադի օդանավակայանում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերի և ուղղաթիռների հրթիռային հարձակման թիրախ է դարձել և նահատակվել։
Այսպիսով իր ավարտին հասավ մի մարդու աշխարհի կյանքը, որը լի էր իսլամական հողերը պաշտպանելու պայքարով և Աստծո անունն ու կրոնը տարածելով։ Որքան էլ, որ նրա անունը ահու սարսափ էր ներշնչում պատերազմ հրահրողների և կեղեքիչների սրտերին, անհավատների աշխարհի տնավեր պատերազմների, ստուժածների և բռնահարվածների սրտերին անդոր էր պարգևում ու գոտեպնդում նրանց։ Նահատակ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին ծնվել է Իրանի հարավարևելքում գտնվող Քերման նահանգի Ղանաթ Մալեք գյուղում։ Իր ինքնակենսագրականում, որը նահատակվելուց հետո լույս է տեսել «Ես ոչնչի չէի վախենում» խորագրով գրքում, նա ասել է.
«Ես ծնվել եմ 1335 թվականին, 1956-ին, շատ ցուրտ ձմռանը, ես հիվանդացա կարմրուկով. Ծնողներս հույս չունեին, որ ես կապակինվեմ. Նրանք օգտագործում էին բոլոր տեղական դեղամիջոցները, բայց դրանք չէին օգնում. Հորս ասելով, երբ մինչև ծնկները հասած ձյուն էր տեղում, ինձ կապեցին մորս մեջքին և շարժվեցինք դեպի Ռաբոր քաղաք բժշկի դիմելու և հետազոտվելու համար. Ամեն դեպքում, որոշ ժամանակ անց Աստծո կամքով ես ողջ մնացի»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Եթերում Սոլեյմանի ուսմունքը հատուկ հաղորդաշարն է, ընկերակցեք մեզ։
Գյուղը, որտեղ ծնվել էր նահատակ գեներալը, ինչպես Իրանի շատ գյուղեր Փահլավի ռեժիմի ժամանակ, աղքատ ու զրկված գյուղ էր։ Նրա բնակիչները դժվարությամբ էին ապրում, այնպես որ Հաջ Ղասեմը 14 տարեկանում ստիպված է եղել լքել գյուղն ու գնալ քաղաք։ Նա իր հուշերում գրում է.
«Հորս պարտքը գյուղական կոոպերատիվ բանկին մորիցս շատ ինձ էր անհանգստացնում. Բազմիցս արտասվել եմ հորս բանկ նստելու վախից. Որոշեցի գնալ քաղաք ու ամեն գնով փակել հորս պարտքը. Ծնողներս համաձայն չէին, ես նոր էի դարձել 14 տարեկան, թույլ ու վտիտ պատանի, ով միայն Ռաբոր քաղաքն էր տեսել, որը գտնվում էր իմ ծննդավայր Ղանաթ Մալեք գյուղի մոտ»։
Նրա առաջին աշխատանքային փորձը կիսակառույց շենքում էր, որտեղ նա աղյուս էր կրում։ Մինչ նրա փոքրիկ ձեռքերը չէին կարողանում նույնիսկ մի աղյուս բռնել, նա գրում է.
«Արևածագից մինչև մայրամուտ 6 օր աշխատում էի, կիսակառույց շենքի դիմաց. Իմ վտիտ ու թույլ մարմինն ու երիտասարդ տարիքը թույլ չէին տալիս նման աշխատանք կատարել. Իմ փոքրիկ ձեռքերն արյունահոսում էին»։
Նրա եկամուտը քիչ էր, երկար ժամանակ էր պետք, որ այդ խնայողություններով կարողանար վճարել հոր պարտքը։ Այսպիսով նա սկսեց աշխատել հյուրանոցում։ Բացի այդ, նա սկսեց մրգայուտեր վաճառելով զբաղվել։ 5 ամիս հետո վերջապես կարողացավ փակել հոր պարտքը։ Նա այլևս չէր վախենում քաղաքից, նա կարողացավ իր համար եկամուտ վաստակել։ Գեներալ Սոլեյմանին զբաղվել է նաև զուրխանեի մարզաձևով։ Մասնակցել է կարատեի դասընթացների, և ստացել կանաչ գոտի։ Նա շաբաթական երկու օր զբաղվել է ծանրամարտով ու ֆիտնեսով։ Նահատակ Սոլեյմանին իր «Ես ոչնչի չէի վախենում» գրքում գրել է.
«Սպորտը մեծ ազդեցություն ունեցավ իմ կրոնական էթիկայի վրա, և ամենակարևոր գործոններից մեկը, որը թույլ չտվեց ինձ ներքաշվել բարոյական կոռուպցիայի մեջ, չնայած երիտասարդ լինելուն, սպորտն էր, հատկապես հնագույն սպորտը, որն ունի բարոյական ու կրոնական հիմքեր ու սկզբունքներ»։
Առաջին անգամ Հաջ Ղասեմը թագավորի դեմ խոսք է լսել 1974 թվականին, իրանական 1353 թվականին, երբ հյուրանոցում իր գործադուի որդին խոսում էր շահի կոռուպցիոն կենտրոնների մասին։ Որոշ ժամանակ անց իր հարազատներից մեկը խոսել է ոչ թե թագավորի կոռուպցիայի, այլ նրա բռնությունների մասին։ Նահատակ Հաջ Ղասեմը «Ես ոչնչի չէի վախենում» գրքում գրել է.
«Տեսա, որ Բահրամը նույնպես Ալի Յազդանի նման խոսում է ոչ թե թագավորի կոռուպցիայից, այլ նրա դաժանությունից, որը ձերբակալում է, բանտարկում և սպանում է մարդկանց. Շահը թույլ չի տալիս, որ Իմամ Հուսեյնի հիշատակին նվիրված ցքո արողություններ անցկացնել. Ես, որ մանկուց մեծացել էի հենց այդ արողությունների ուղեկցությամբ և ամեն տարի սպասում էի այդ արողություններին, բարձրաձայն ասացի. «Ղալաթ է անում, թույլ չի տալիս»։ Իմ այս խոսքից Բահրամի գույնը կավիճի պես սպիտակեց, վախեցած ինձ ասաց. «Ուզում ես, որ մեզ բռնեն»։
Երկու տարի անց նա սկսեց մսկիթ գնալ, որտեղ ուսումնասիրում էր Ղուրանը և նրա մեկնաբանությունը։ Նրա խոսքով նրա մեջ կամաց-կամաց ձևավորվում էր կրոնական ոգին։ Շահը նահանգներում ստեղծել էր անբարո կենտրոններ երիտասարդությանը մոլորեցնելու համար, բայց այդ կենտրոններից ոչ մեկը չէր կարողացել ձևավորվել Քերմանում։ 1976 թվականի ամռանը Քերմանում տեղի ունեցավ տոնակատարություն, որտեղ իշխանությունները հրավիրել էին երգիչների և պարողների։ Սոլեյմանին իր երկու ընկերների հետ իր բողոքն արտահայտելու համար ծակեց մի շարք մեքենաների անիվները։ Նա իր գրքում գրում է.
«Երբ պատանի էինք, հպարտությամբ էինք պայքարում կոռուպցիայի դեմ և ոչ մեկից չէի վախենում. Իհարկե, ես դեռ մանրամասն ծանոթ չէի Սավակին, թագավորի հետախուզության և անվտանգության կազմակերպությանը. Ես ուղղակի բազմիցս լսել էի Սավակ անունն ու Սավակից վախենալու մասին, բայց ես ոչինչից չէի վախենում»։
Նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին «Ես ոչնչից չէի վախենում» գրքում գրում է ոստիկանության հետ իր առաջին անգամ ընդհարվելու մասին։
1976-ին, այսինքն իրանական օրացույցով 1355-ի Մոհարամ ամիսներ, ես եկել էի հյուրանոց և պատուհանից փողոցն էի նայում։ Մեր դիմացի փողոցի մյուս կողմում Քերմանի քաղաքապետարանն ու ոստիկանություն ունեին։ Առանց հիջաբով և երկար մազերով մի երիտասարդ աղջիկ քայլում էր մայթով։ Դա բնական բան էր այդ օրերին։ Մայթին նրա նկատմամբ անվայել վարք դրսևորեց ոստիկանը։ Աշուրայի օրը նրա այս տգեղ արարքը հունից հանեց ինձ, անկախ հետևանքներից որոշեցի նրան պատժել։
Նա արագ հասավ փողոցի մյուս մայթ և մի քանի կարատեի հարվածներով գետնին տապալեց ոստիկանին, այնպես որ արյուն հոսեց նրա քթից։ Ճանապարհային ոստիկանությունը սուլեց, նրա մոտ վազեցին երկու ոստիկան, Սոլեյմանին վազեց հյուրանոց ու թաքնվեց սենյակներից մեկի մահճակալի տակ։ Մեծ թվով ոստիկաններ հյուրանոցի ամբողջ տարածքում փնտրեցին նրան, բայց չգտան։ Ոստիկանին հարվածելը մեծացրել էր նրա համարձակությունը։ Հիմա նա իրոք ոչնչի չէր վախենում։ Մաշհադ կատարած իր ճանապարհորդության ժամանակ նա ծանոթացավ երկու երիտասարդների հետ։ Առաջին անգամ նրանցից լսեց Այաթոլլա Խոմեյնի անունը։ Իրանական 1357 թվականին, 1978-ին Ղոմ և Թավրիզ քաղաքներում շահի իշխանության դեմ ցույցերի տարածմամբ իրավիճակը փոխվեց նաև Քերմանում։ Ամեն օր լսվում էր թագավորի դեմ մարդկանց բողոքի բարձր ձայները։ Փորձառության պակասի, երիտասարդական երանդի, սպորտային ոգու և խիզախության պատճառով նա առանց վախենալու հանդես եկավ շահի կառավարության և նրա ընտանիքի դեմ և պատերին գրեց մահ թագավորին և ողջույն Խոմեյնին կարգախոսները։ «Ես ոչնչի չէի վախենում», գրքում նա ասել է։
Խոմեյնիի նկարն իմ ամենօրյա հայելին էր։ Ես օրական մի քանի անգամ նայում էի նրա նկարին և արտասվում էի։ Կարծես նա հենց հիմա իմ կողքին լիներ, իսկ ես նստած էի նրա մոտ, ով նկարում ղուրան էր կարդում։ Նա դարձել էր իմ էության մի մասնիկը։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր այս հաղորդումը, որի ընթացքում մենք հակիրճ անդրադարձանք իսլամիկ հաջարի հերոս, լեգենդար հրամանատար, նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի կյանքին մանկությունից մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում խոսելու են սրբազան պաշտպանության 8 տարիներին գեներալ նահատակ Սոլեյմանի դերի մասին։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, մնացեք խաղաղությամբ։
Այս և ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։